პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 14 დეკემბერია, ორშაბათი. ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს კონტაქტში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო თემებზე ვსაუბრობთ. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილს დავუთმობთ COVID პანდემიის პირობებში ბესეუს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის საქმიანობას, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილს კი პროექტს ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმში დაცული მონეტების კატალოგი. კონტაქტის სტუმრები იქნებიან ბესეუს პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის კოორდინატორი მამია ფაღავა და ისტორიის აკადემიური დოქტორი ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი ნუმიზმატი ირინე ვარშალომიძე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც გითხარით, კონტაქტის პირველი ნაწილი ეთმობა COVID პანდემიის პირობებში ბესეუს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის საქმიანობას და ახლა ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბესეუს პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის კოორდინატორი მამია ფაღავა. ბატონო მამია, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
ბატონო მამია, ქართველოლოგიის ცენტრის მიზნები, ამოცანები, საქმიანობის სფერო და ძირითადი მიმართულებები საკმაოდ მრავალფეროვანია. ვიცით, რომ წლების განმავლობაში ცენტრის მეცნიერთა მონაწილეობით ათეულობით ექსპედიცია მოიწყო, როგორც აჭარაში, ისევე მუჰაჯირებით დასახლებულ თურქეთის პროვინციებში. მოპოვებული იქნა უძირფასესი დიალექტოლოგიური, ფოლკლორული და ეთნოლოგიური მასალები, შეიქმნა უნიკალური ფოტო და ვიდეო არქივი, გამოიცა მონოგრაფიები, სამეცნიერო სტატიები, ესე იგი ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. მაგრამ საინტერესოა, აი COVID პანდემიამ რა კორექტივები შეიტანა ქართველოლოგიის ცენტრის საქმიანობაში?
ერთი დავიწყეთ იმით, დაუბასო, ჩვენი სამეცნიერო ცენტრი იუბილარია, 20 წელი შესულდა მისი დაარსებიდან. ამოცი წლის განმავლობაში საკმაოდ მონაგალი აქვს, როგორც ჩვენ ჩამოთვალეთ, საკმაო რაოდენობის ექსპედიციები მოეწყო, შეგროვდა ძვირფასი მასალები და რაც მთავარია, ეს მასალები მიმოქცევაში შემოვიდა, სამეცნიერო მიმოქცევაში და ხელმისაწვდომია დაინტერესებული მკვლევართათვის თუ ზოგადად კითხველისათვის და აი ასე მოაღწიეთ დღევანდელ დღემდე.
რა კი იუბილე ახსენეთ, მაშინ ჩვენს მსმენელებს შევახსენოთ, რომ ქართველოლოგიის ცენტრი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2000 წელს შეიქმნა და საქმიანობის ძირითად მიმართულებად ისტორიული სამხრეთ საქართველოსა და ლაზეთის კვლევა დაისახა. 2008 წლებში ფუნქციონირება განაგრძო როგორც ქართველოლოგიის ინსტიტუტმა, ხოლო 2013 წლიდან ფუნქციონირებს როგორც ქართველოლოგიის ცენტრი. ხომ სწორად ჩამოაყალიბე ბატონო მამია?
ბატონო, ის თავიდან ერქვა მემედ აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, შემდეგ სახელები იცვალა და როგორც ცენტრი ამ სახელებით მოიხსენიებოდა. იცვლებოდა სახელები, მაგრამ რჩებოდა პრობლემები იგივე და იმავე პრობლემებით განაგრძობდა მუშაობას, რაც თავიდანვე დაისახა მიზნად ცენტრმა.
და პრობლემებში რას გულისხმობთ?
პრობლემებში გულისხმობთ ისტორიული სამხრეთ საქართველოს ჭოროხის ქვეყნების, აჭარა, შავშეთი, კლარჯეთი, ტაო, სპერი, კვლევას, ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ლაზეთის კვლევას, ისტორიული ლაზეთის, განსაკუთრებით თურქეთის ლაზეთის და მესამეს მხრივ მოაჯირი ქართველების სამომავლების, სასახლებებისა და ყოფის კვლევას. ეს არის საკმაოდ ვრცელი სპექტრი და რაც მთავარია, ეს არის ქართული მეცნიერებისათვის ჯერ კიდევ ნაკლებად ცნობილი კუთხეები. ახლა ამ 20 წლის განმავლობაში საკმაოდ გაკეთდა რაღაცა და ჩვენი ცნობიერება, ჩვენი ცოდნაც ბუნებრივია ამაღლდა ამ თვალსაზრისით.
დიახ. აი მიმდინარე წელი როგორი იყო?
აი ზუსტად მაგაზე გადავდივარ, რაც შეეხება თქვენს კითხვას. ბუნებრივია, COVID-მა და ამ საყოველთაო თუ რა ვიცი რა დავარქვა ამ ინფექციამ ჩვენს მუშაობაში გარკვეული კორექტივები შეიტანა. რაც თავარია, ზაფხული ისე ჩავიარეთ, რომ ექსპედიცია ვერ მოვაწყეთ,
არადა
წელიწადი თითქმის არ ჩაგვიულია, რომ ცირე ექსპედიცია მაინც არ მოგვეწყო თურქეთის საქართველოში, რომელიმე ქართულ ქვეყანაში, ნუ წელს ამის გარეშე დავჭით. მაგრამ წელს კიდევ ჩვენ მქონდა, რაც მთავარია, შემაჯამებელი წელი ორი საგრანტო პროექტისა. დავასრულეთ მუშაობა საგრანტო პროექტზე ტაო, ისტორიულ ფილოლოგიური კაცობა და მეორე მარადიტი ასევე მონოგრაფია უნდა დაგვეწერა გაყოფილი სოფლის, ქართული სოფლის მარადიდის შესახებ. მე დავიწყებ მარადიდით საუბარს. ეს არის კითხვი მსმენელისათვის კარგად ცნობილი სოფელი ჭოროხის ხეობაში. ეს არის ისტორიული კლარჯეთის სოფელი, დღეს ორად გაყოფილი, ზემო მარადიდი და ქვემო მარადიდი. და საზღვრის პირა სოფელი, როგორც წესი, თავისი ხასიათებით ხასიათდება, მახასიათებლებით ხასიათდება და ამის შესახებ მქონდა საგრანტო პროექტი. პროექტის ხელმძღვანელი არის პროფესორი ბალხა ჩოხალაძე, მე ამ პროექტის კოორდინატორი ვარ, ა პროექტის ხელმძღვანელი ვარ და ერთდროულად ასე იყო საჭირო. და რაც მთავარი არის, შესულდა, დასრულდა, ჩვენ გავაკეთეთ ექსპედიციები მარადიდელ მუჰაჯირთა სოფლებში, თურქეთის შიგა პროვინციაში, გავაკეთეთ ზედა მარადიდში ექსპედიცია და თავისთავად ქვემო მარადიდში. შეგროვდა ძალიან საინტერესო მასალები და მსმენელისათვის ალბათ საინტერესო იქნება, რომ გაცილებით მეტია მარადიდლები მარადიდს გარეთ, ვიდრე თავად მარადიდი. ფასები სადღაც 200-ამდე მარადიდული სოფელია თურქეთის შიდა პროვინციებში და მათაც შეუნახავთ მარადიდელთა ყოფისა და მარადიდელთა მეტყველების ძალიან საინტერესო მასალები.
ეს ერთეული მასალებია ბატონო მამია, თუ ხშირად ხდებოდათ ასეთი მასალები?
მასალები ქვდებოდა.
ანუ თაობათაცვლის პროცესი იქაც მიმდინარეობს, ხადია და
რა თქმა უნდა, მიდის თაობათაცვლის პროცესი და ხშირად გვითქვამს არაერთ გამოკვლევაში გვეხსენებია, რომ არის ბოლო თაობა დღეს, ვიც ქართულად საუბრებს. ახალმა თაობამ ფაქტურად ქართული აღარ იცის, რაც ძალიან საწმენია, თუმცა ამ ბოლო დროს რაღაც შემობრუნების წელწილები გაჩნდა, რაღაც შემობრუნება გაჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგიერთ სოფელში ცდილობენ, რომ ახალგაზრდობას ასწავლონ ქართული.
მაინც რა საერთო მახასიათებელი აღმოაჩინეთ გაღმა და გამოღმა მცხოვრებ მარადიდელებს შორის?
ისა რა არის იცით, აი ზედა მარადიდი უფრო კონსერვატორია არის, ხომ? იმიტომ რომ სულიად სხვა კულტურულ გარემოში მოექცა, თითქმის 100 წელია და ამ გარემოში და კონსერვდა ბევრი რამ, რასაც ვერ ვიცით თემო მარადიძე. თუმცა თავისი მდებარეობიდან გამომდინარე თემო მარადიძის გარკვეულ კონსერვაციაში აღმოჩნდა და იმიტომ რომ ის ქართლა ყველას არ შეეძლო საბჭოთა პერიოდში მოგესწრება სპეციალური საქმე იყო საჭირო, იმიტომ რომ პირველი ხარისხის საზღვარი იყო აქ და ნუ ბევრი სხვა რამ. მაგრამ ცვლილება მაინც მოხდა, განსაკუთრებით ეს ეთყობა მეტყველებასა და ფოლკლორს. აი მეტყველებაში, რაც ჩემი დარგია უშუალოდ ამაზე გეტყვით, ქალბატონ მერი ცინცაძეს აქვს 1951 წლის ჩანაწერები მარადიდული მეტყველებისა. თუ შევადარეთ ჩვენს ჩანაწერებსა და ქალბატონი მერის ჩანაწერებს, სხვაობა ძალიან დიდს დავინახავთ მათ შორის. იმიტომ რომ ქვემო მარადიდელთა მეტყველებაზე გავლენას ახდენს სალიტერატურო ქართული, გავლენას ახდენს პრესა, ტელევიზია და ასე შემდეგ, რასაც ვერ ვიტყვით ზემო მარადიდელთა მეტყველებაზე და უფრო ვერ ვიტყვით მარადიდელ მუჰაჯირთა სამომავლების მეტყველებაზე.
ანუ ეს არის ერთი პროექტი, რომელიც დაასრულეთ უკვე.
ხო, წელს შევაჯამეთ
მარადიდელთა
შესახებ კვლევები. მონოგრაფია დასრულდა უკვე, დაახლოებით 9-20 გვერდი უნდა იყოს ახუთი ფორმატის. შიტ შევიდა მარადიდის ისტორიის საკითხი, მარადიდის ყოფისა და კულტურის საკითხი, მარადიდული ფოლკლორი, მარადიდელთა მეტყველება და მეორე ნაწილი მონოგრაფიისა დაეთმო მარადიდული ფოლკლორისა და მარადიდული მეტყველების თემებს თავისი ლექსიკონით. კომპლექსური მონოგრაფია და ვფიქრობ კარგად დაიხატა მარადიდის პორტრეტი, მოდი ასე ვთქვა. და წიგნი უკვე გადაცემული არის დასაბეჭდად და ახლა სხვათაშორის ხელი შეგვიშალა ამ პანდემიამ ამ ბეჭდვის პროცესშიც, იმიტომ რომ სტამბები გაჩერებულია და აი ველოდებით როდის შეუდგებია სტამბები მუშაობას, რომ ძმა ხილოს დღის წინათლე.
თქვენ მეორე პროექტიც ახსენეთ.
ხო, მეორე.
რომლის შეჯამებაც ჰქონდათ.
დიახ, აო, ეს უფრო ვრცელი პროექტია, დიდი პროექტია, რომლის ხელმძღვანელი მე ვარ უშუალოდ. ტაო არის ჯოროხის ზემოწელში, მოდი ასე ვთქვათ, კლარჯეთს ზემოთ ძველი ქართული ქვეყანა, ძველი ქვეყანა, რომელიც ამიერ და იმიერ ტაოთ იყოფა ისტორიულად. და ტაოში, ტაო უმეტესად არის მეთურქულე. მხოლოდ ერთი ხეობა და მისი მეზობელი პინათი არის მექართულე სოფლებით წარმოდგენილი და ელფროს ძალიან ვრცელ ტერიტორიაზე გავრცელებული ტაოური დიალექტის მხოლოდ ნამსხვრევები შემორჩა, თუ ბატონი შოთაძე ზიგურის ტერმინს ვიხმართ. სხვათაშორის ამ 100 წლის წინ, როდესაც აქ მოგზაურობდა ექვთიმე თაყაიშვილი თუ სხვა მოგზაურები, გაცილებით ვრცელი იყო ტაოურის გავრცელების არეალი. მექართულე სოფლების რაოდენობა იყო გაცილებით. აი, იშხანში, ოთხთა ეკლესიაში და სხვა სოფლებშიც ჯერ კიდევ ისმოდა ქართული ენა. აი, დედა მაიწოდენო გვეუბნებოდა თაყაიშვილს, ეხსენებს, რომ მოხუცებმა იცოდნენ ქართული ენა აქო. აი, დღეს ეს სოფლები მთლიანად გათურქულებული არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა შეგვეგროვებინა საკმაო რაოდენობით დიალექტოლოგიური, ფოლკლორული, ეთნოლოგიური მასალები. ეთნოლოგიური მასალები შეიძლება მთელი ტაოს ტერიტორიაზე ვეძებოთ და ვეძებეთ კიდევ. ძალიან საინტერესოა ტაო ასევე მატერიალური კულტურის ძეგლების თვალსაზრისით. ძალიან საინტერესოა ტაოს ონომასტიკა და მრავალფეროვანი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ბატონმა ზაზა შაშიკაძემ ოსმალეთის ძველი ოსმალური დოკუმენტები მოიწია ტაოს შესახებ, აღწერის მასალები და მიმოქცევაში შემოიტანა ოსმალური მასალები.
ბატონო მამია, დიახ, მიმდინარე პროექტებსაც მინდათ რომ ისაუბროთ, იმიტომ რომ მიმდინარე პროექტებიც აქვს, დიახ, ქართულ
ისე. ბატონო დავასრულოთ ეგამეთი და აი ამ მასალებზე დაყრდნობით შეიქმნა ცელი მონოგრაფია 1200 გვერდი არის, 1219 გვერდია უფრო სწორად, აუთი კომპლექსი აუთი ფორმატის, სადაც წარმოდგენილი არის ტაოს ისტორია, ტაოს მატერიალური კულტურის ძეგლები, ლიტერატურული სკოლები ტაოდან, ტაოური სოფელი, ტაოს ეთნოგრაფია, ტაოური ფოლკლორი, ტაოური დიალექტი და ტაოს ონომასტიკა. აი ეს რვა თავი, რომელიც წარმოდგენილი არის ამ მონოგრაფიაში, ხოლო მეორე ნაწილი და მესამე ნაწილი წარმოდგენილი არის ტაოური ფოლკლორის ნიმუშები და ტაოური დიალექტის მასალები თავისი ლექსიკონით. მონოგრაფია ესეც არის კომპლექსური მონოგრაფია და ფიქრობ ძველი ქართული ქვეყნის, ერთი ქვეყნის ტაოს ძალიან საინტერესო და მკაფიო პორტრეტი დაიხატა და პორტრეტი შედგა. მე ვფიქრობ ორივე მონოგრაფია, როგორც პოეზია, რაც ეს ტაო ასევე მარადიდი კითხვებს დაინტერესებსა და საინტერესო იქნება როგორც სამეცნიერო კვლევებისათვის, ასევე ზოგადად წელი საზოგადოებისა.
და რა შეიძლება მიმდინარე პროექტებს? ბატონო მამია, COVID პანდემიამ ეს პროექტები შეაჩერა თუ ჩვეულებრივ რიტმში ხდება მათზე მუშაობა? მე მხედველობაში მაქვს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები.
საინტერესო, ხო, რა თქმა უნდა.
ორი ოსმალური დავთარი და დოკუმენტები ბათუმის შესახებ.
ხო, მართალი არის, ჩვენ გაგვიჭინდა და გვიჭინს ექსპედიციების მოწყობა. ფაქტიურად შეუძლებელია დღეს ექსპედიცია მოაწყო თურქეთის ქვეყნებში, ქართულ ქვეყნებში ან ჩვენთვის სასურველ შიგა პროვინციებში, მაგრამ მუშაობა მიმდინარეობს ადგილზე, ძალიან ბევრი ლიტერატურა და სამუშაოები, ძველი წყაროებია და სამუშაოები და ერთი დღით სამუშაო ძალიან ბევრი გვაქვს. გარდა ექსპედიციისა და საექსპედიციო მასალებისა, ასევე სამუშაო გვაქვს და დაცა სამუშაო ძველ მასალებზე, ჩვენ ძველ ჩანაწერებზე, რომელთა სისტემატიზაცია საჭირო, გამზადება საგამომცემლოდ და ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს. არ მოვიცხენ თითქმის ისეთ სამუშაო გვაქვს, აგზელებს მუშაობას, მაგრამ ერთი რამ არის კიდევ, რომ უნივერსიტეტში ვერ დავდივართ, ლექციები ონლაინ გვაქვს.
დიახ.
და სამუშაოც ძირითადად ონლაინ მიმდინარეობს. ესეც ბუნებრივი აფერხი.
რთული აღმოჩნდა ბატონო მამია, მუშაობის ამ ფორმატზე გადართვა?
იცით რა არის, თანდათანობით შევეჩვიეთ, იცი? ცოცხალი კონტაქტი მაინც სხვა არის.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით.
ესეა ბუნებრივია, მაგრამ შევეჩვიეთ, ამასაც სხვა გამოსავალი არ არის და მუშაობთ, ასე ბიწერმოწერა გვაქვს, უგზავნეთ ერთმანეთს მასალებს თუ ნაშრომებს, ცვლით აზრებს და ვარ ხამისხან საშუალება მოგვეცა, ბედნიერი საშუალება ხვდებით კიდეც ერთმანეთს, რომ აზრი გაუზიაროთ. მე მიდის, არა ისე როგორც ახამდე მიდიოდა, მაგრამ მაინც საქმე წინ მიდის და ამის დასწურად ძველანდელი ჩვენი ორი მონოგრაფიაც მე მგონია შეიძლება გამოდგა. ამას პლუს დასრულებული მაქვს ჩემი ციგნი, სპირადი ჩემი ციგნი, ეტაური ჩანაწერები, ეს იქნება მეოთხე ციგნი ამ ჟანრისა. მხედველობაში მაქვს ჩემი წინა ციგნები, სავსური ჩანაწერები, კლასიკური ჩანაწერები, მოაჯილთა საომავლებთან და მეოთხე ციგნი, რომელიც ასევე თურქეთელ ქართველებს შეეხება, ეს არის სტაური ჩანაწერები და ტავოს ექსპედიციებისა და აქ მდინარე სამუშაოების შესახებ მოუწყობ მკითხველს. მაგრამ შედარებით ძვიან აბოლცემ ალბათ გამოსაცემად მზადა მაქვს და ეს ფონოგრაფიები გამოვიდა, შემდეგ ამასაც მიუხედავთ.
ბატონო მამია, სიტუაცია მეტნაკლებად თუ დალაგდა? მაშინ მომავალი წლის, 2021 წლის სამოქმედო გეგმა უკვე შემუშავებული გაქვთ თუ ელოდებით აი მეპით სიტუაციის დარეგულირებას და შემდეგი ფიქრებთ ამას?
ყველაფერი კარგად წავიდა, წინ კიდევ ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს. პირველ რიგში უნდა ფიქრობთ, ვიმუშაოთ კიდევ ერთი ქართული ქვეყნის შესახებ ჯოროხის ხეობაში, ეს არის სპერი და ასევე სპერის კომპლექსური შესწავლა მოახერხოთ. შემდგომ აჭარაზეც ფიქრობთ ანალოგიური მონოგრაფიის შექმნას. ეს იქნება მთლიანად ჯოროხის ხეობა, ხუთ ტომად. ამას კიდო პლუს ჩაფიქრებული გვაქვს ორად გაყოფილი მაჭახელის შესახებ კვლევების ჩატარება. ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს ასევე თურქეთის შიგა პროვინციაში მოაზრთა საომავლებთან, რაღაც ბევრი რამ ნახეთ, ბევრი კიდე სანახავი გვაქვს, შესასწავლი გვაქვს, სადაც ასეული ქვეყნის შესახებ ასევე ფიქრობთ მონოგრაფიების გამოცემას. თუ გაიხსენებს მსმენელი, ჩვენ ერთი წიგნი გამოვეცით ქართულ მოაჯირთა
შთამომავლობით
თურქეთში მაჭახლელი მოჰაჯირები, ანალოგურად გვინდა სხვა კუთხეების შესახებაც დავწეროთ. მასალები გვაქვს, მუშაობა დაწყებულია, გარკვეული რამ გამოქვეყნებულიც, გარკვეული სტატიები თუ სხვა გამოკვლევები, მოხსენებებია წაკითხული და ამათაც თავმოყრა უნდა, სისტემატიზაცია უნდა და ციგნის ფორმის ფიცემა უნდა. ნახოთ,
საქმე გაქვს და აუცილებლად უნდა კითხოთ ახალგაზრდა მკვლევარებზე. რამდენად აქტიურად ერთვებიან ხოლმე ახალგაზრდები იმ სამეცნიერო კვლევა-ძიებაში, რასაც ქართველოლოგიის ცენტრი ახორციელებს? მათი მხრიდან ინტერესი იზრდება თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენ ადრეც გვისაუბრია, როდესაც არ იყო არც კოვიდი, არც პანდემია, მაშინ ეს საკითხი მეტნაკლებად პრობლემატურია იმ თვალსაზრისით, რომ ახალგაზრდები ნაკლებად ინტერესდებიან სამეცნიერო კვლევაზეებით.
კი ბატონო, აღარ არის პოპულარული მანდამაინც სამეცნიერო მუშაობა ახალგაზრდებში, მიმზიდველი არ არის, იცით? ძალიან დიდი დრო ჭირდება ვინმე ვიდრე რაიმე წარმატებას მიაღწევს, კაცი დიდი შრომა ჭირდება კიდევ ამ წარმატების გზაზე. ამიტომაც ცოტა სერიოზდებიან, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ რომ დავაინტერესოთ ახალგაზრდები ჩავთოთ ამ საქმეში. აი სხვათა შორის ძალიან აი დიპლომების საკითხში, დიპლომების წერის პროცესშიც ვცდილობთ რომ სტუდენტები ვამუშაოთ აი ამ თემებზე, რაც ჩვენი პრობლემატიკიდან გამომდინარეობს. აი მაგალითად ქართული ფილოლოგიის სპეციალობის სტუდენტების ერთი ნაწილი სისტემატურად მუშაობს სოფლის ლინგვისტურ პორტრეტზე. აი ყველა დიალექტი დღეს ახალი მეცხელება მოგესწენებათ, არის საფრთხის ქვეშ მყოფი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი დიალექტზე გავლენას ახდენს სალიტერატურო ქართული ენა საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი დიალექტების მოხმარებაში, სალიტერატურო ქართული ენა და ხდება დიალექტური პროცესების ნიველირება, რა, და უფრო სალიტერატურო ქართული ბატონდება ცოცხალ მეცხოვრებაში. აი ეს გადასარჩენია, იცი, დიალექტი არის ამოუწურავი სამომძიე ქართული ენისა და გადასარჩენია, და ამიტომ სტუდენტს ვაძლევთ ასეთ დავალებას: ჩაიწეროს მისი სოფლის მასალები, დიალექტოლოგიური მასალები, ყველა ტიპის მასალა სოფელში, რასაც გაიგონებს და როგორც ლაპარაკობენ, შემდეგ ამ მასალების საფუძველზე ქნით სადიპლომო ნაშრომს. ამით ვაინტერესებთ მას, რომ უშუალოდ შემკრებლობით საქმიანობაში მიიღოს მონაწილეობა ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ მისი სოფლის მეტყველება, ჯერ კიდევ გადარჩენილი დიალექტი გადაარჩინოს დავიწყებასა და სადღაც მისი ფიქსაცია მოხდეს, და მესამე კიდევ აკეთებს მის ძირითად საქმეს, რასაც სადიპლომო ფორმაცია და ორი საქმე კეთდება ერთად.
ძალიან საინტერესო იდეაა.
აი ამ ძირითად წავედით და ამ საქმესაც მუშაობთ. მე ნაწილი კიდევ მუშაობენ ჩვენს მიერ შეკრებილ თურქეთის საქართველოში შეკრებილ მასალებზე და იმის მიხედვით წერენ შრომებს. ასე რომ ახალგაზრდები ვცდილობთ რომ ჩავირთოთ ამ საქმეში, ჩავითრიოთ, სამაგისტრო შრომებს წერენ, ნუ ზოგიერთი სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს. აი მაგალითად ჩემთან დაიცვა 6-მა უკვე დოქტორანტმა, აქედან 4-მა დიალექტოლოგიაში დაიცვა და ძალიან საინტერესო ნაშრომები გამოვიდა. ასე რომ ახალგაზრდებიც ერთვებიან საქმეში, მაგრამ ვიმეორებ, ახალგაზრდების ჩართვა გარკვეულ სიგნალებთან არის ბუნებრივი დაკავშირებული, და ეს არ არის მათი ბრალი, ისიც ეს ცხოვრება მოიტანა ასე.
დიახ. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, COVID-პანდემიით გამოწვეული სირთულეების მიუხედავად, ქართველოლოგიის ცენტრი აგრძელებს საქმიანობას და უკეთესი ეპიდსიტუაციის მოლოდინში ხართ. აი ეს არის თქვენი გზავნილი ალბათ უმთავრესი დღეს.
რა თქმა უნდა, უკეთესი მოლოდინში ვართ და ღმერთმაც მანეიოთ ნუკნას, რომ უნდა დასრულდეს ბუნებრივია ეს პანდემია და უნდა დაუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას.
ბატონო მამია, დიახ.
ჩვენთვის არის დამახასიათებელი და აუდიტორიას უნდა დაუბრუნდეთ პირველ რიგში.
დიახ. დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, ჯანმრთელობასა და წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ ბესეუს პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის კოორდინატორი მამია ფაღავა. ჩვენ რამდენიმე წამში მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
გასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
გრძელდება გადაცემა კონტაქტი და თემა, რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ, ნუმიზმატიკით დაინტერესებული პირებისთვის იქნება საინტერესო. ქართულ ნუმიზმატიკას 26 საუკუნოვანი ისტორია აქვს. ბათუმის ხარიდან ახვლედიანის მუზეუმში საკმაოდ დიდი ნუმიზმატიკური კოლექცია ინახება. უფრო დეტალურად ამაზე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ისტორიის აკადემიური დოქტორი ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი ნუმიზმატი ირინე ვარშალომიძე ისაუბრებს. ქალბატონო ირინე, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობათ, ასევე დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის.
პროექტი, სამეცნიერო პროექტი, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, სწორედ ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმში დაცული მონეტების კატალოგის შექმნას ითვალისწინებს მიზნად და ეს პროექტი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ არის დაფინანსებული. ქალბატონო ირინე, ეს არ არის მოკლევადიანი პროექტი. როგორც ვიცი, პროექტი 2018 წელს დაიწყო და 2020 წელს უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ პანდემიიდან გამომდინარე მისი ხანგრძლივობა გაიზარდა. მაგრამ ვიდრე იმაზე ვისაუბრებდეთ, თუ პანდემიამ რამდენად შეაფერხა ამ პროექტის განხორციელება, საინტერესოა მაინც ამ პროექტის აქტუალობა რამ განაპირობა.
პირველ რიგში გეტყვით, რომ ეს პროექტი არის სამწლიანი. ჩვენ რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსება მოვიპოვეთ 2017 წელს. ეს პროექტი უნდა დასრულებულიყო 2020 წლის დეკემბერში, მაგრამ კარგად ცნობილი მიზეზების გამო ცოტა გაგვიგრძელდება. ხლა რაც შეეხება
აქტუალობას,
აღნიშნული პროექტი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც მონეტები ისტორიის შესწავლის პირველხარისხოვანი წყაროა. მათი მეშვეობით შეგვიძლია დავადგინოთ ესა თუ ის ფაქტები და მოვლენები, რაც სხვა წერილობით მონაცემებით არაა ცნობილი. აღნიშნული ძეგლების გამოქვეყნებით ჩვენ ისტორიკოსებს, არქეოლოგებს, ეკონომისტებს ვაწვდით ობიექტურ წყაროს, უქმნით წყაროსცნობით ბაზას, რათა გამოიყენონ სხვადასხვა კვლევებისათვის. კონკრეტულად გამოადგება ვთქვათ იმ ისტორიკოსებს, რომლებიც მუშაობდნენ ბერძნული კოლონიზაციის, კოლხეთის სამეფოს წარმოქმნის, აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთისა და ანტიკური სამყაროს ურთიერთობებზე, პონტოსა და კოლხეთის, რომაული, ბიზანტიური, სასანური, არაბული, სელჩუკური, მონღოლური ექსპანსიისა თუ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. ასევე კატალოგი ძალიან საინტერესო იქნება ტურისტებისათვის, რადგან ისინი ძალიან დაინტერესებული არიან ნუმიზმატიკური მასალებით და მასთვის ძალიან კარგი იქნება. ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, რადგან ხალხს აინტერესებს, თუ რომელი ქვეყნის ფული მიმოიქცეოდა ძველად ჩვენში და როგორი ვიზუალური სახე აქვთ მათ. ასე რომ ყველა მეცნიერებისთვის, უბრალო ხალხისთვის, ტურისტებისთვის, ყველასთვის ძალიან აქტუალური და საინტერესო.
და იმ მონეტებს რაც შეეხება, რაც ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმშია დაცული, მათი რაოდენობა თუ არ ვცდები 700-ზე მეტია და თქვენ უკვე წლებია ამ მიმართულებით მუშაობთ. და მაინც რომელი მონეტა არის თქვენთვის პირადად, როგორც მკვლევარისთვის, გამორჩეულად საინტერესო?
ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში დაცული მონეტების რაოდენობა 3000 აღემატება. ჩვენ შევისწავლეთ ყველა მონეტა, დავახარისხეთ ქრონოლოგიური და გეოგრაფიული თანმიმდევრობით. ჩემთვის, როგორც ნუმიზმატისთვის, სიურპრიზი აღმოჩნდა და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის შუა საუკუნეების ქართული მონეტების სიმრავლე. აქამდე სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში შუა საუკუნეების ქართული მონეტების აღმოჩენის ფაქტი არ იყო დადასტურებული. გვეგონა, რომ ჩვენთან არ მიმოიქცეოდა ამ პერიოდში ქართული მონეტები. აი შევისწავლეთ აღნიშნული კოლექცია და არის თამარ მეფის, რუსუდანის, ლაშა გიორგის, დემეტრე პირველის მონეტები საკმაოდ დიდი რაოდენობით, ასევე ერეკლე მეორის. და ეს ჩემთვის იყო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო.
ქალბატონო ირინე, ასეთივე მონეტები თუ ინახება საქართველოს სხვა მუზეუმებში, თუ მხოლოდ აჭარაშია დაცული?
ქართულ მონეტებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, საქართველოს ძალ ტერიტორიაზე არის აღმოჩენილი და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ძალიან დიდი რაოდენობით არის დაცული, მაგრამ ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმში აღმოჩნდა ისეთი მონეტები, რომლებიც საქართველოში მხოლოდ ჩვენთან არის დაცული, სწორედ ამ მუზეუმში. ეს იქნება თებეს, ბეოტის, აი ძველი ანტიკური ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე მესამე საუკუნის ისეთი სამონეტო ცენტრებში მოჭრილი მონეტები არის დაცული, რომლებიც საქართველოში სხვაგან ჯერჯერობით არ გვხვდება.
და ეს რისი მიმანიშნებელია, რატომ მხოლოდ აჭარა?
ეს იმის მიმანიშნებელი არის, რომ აჭარა თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის წყალობით თავიდანვე ჩართული იყო ანტიკურ სამყაროსთან სავაჭრო ეკონომიურ ურთიერთობებში. რომ აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ბერძნული კოლონიზაციის შედეგი არის სწორედ აღმოჩენილი მონეტების სიმრავლე. და საერთოდ აჭარა განსაკუთრებით ქობულეთ-ფიჭვნარის სექტორი არის ის პუნქტი, სადაც პირველად ჩაისახა და განვითარდა სამონეტო მიმოქცევა საქართველოში. ყველაზე ადრეული მონეტები, რაც საქართველოში არის ნაპოვნი, სწორედ ჩვენი რეგიონის სანაპირო ზოლში არის აღმოჩენილი. ეს დაკავშირებული იყო, როგორც უკვე გითხარით, ბერძნული კოლონიზაციის სხვადასხვა ეტაპებთან.
ქალდანო ირინე, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმში დაცული მონეტების კატალოგის შექმნის პროცესი რა ეტაპზეა? ანუ რა გაკეთდა და რა დაგვრჩათ გასაკეთებელი?
ჩვენ განსაზღვრეთ 3000 მონეტა, აღწერეთ, გავზომეთ, აბწონეთ, ფოტოები გადავიღეთ. განსაზღვრისთვის ძალიან დიდი სამუშაოები ჩავატარეთ, რადგან სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურა ხელმისაწვდომი ნაკლებად არის საქართველოში. ვიყავით თურქეთის რესპუბლიკის სხვადასხვა ქალაქების ბიბლიოთეკებში, ვიმუშავეთ და თითქმის ყველა მონეტის განსაზღვრა მოვახერხეთ. ეხლა დაგვრჩა კატალოგის შედგენა, აწყობა, ანუ რაც ვიმუშავეთ, იმისი შექმნა, კატალოგის და ინგლისურ ენაზე თარგმნა შესავალი ნაწილის.
და ეს პროცესი პანდემიის გამო შეფერხდა?
დიახ, პანდემიის
გამო. აი, პანდემიამ რა სირთულეები შეგიქმნათ მუშაობის პროცესში? თუ ქონდათ, ან იქნებ არც ქონიათ სირთულეები?
არა, შეგვიქმნა სირთულეები, რადგან მუზეუმი გაკეთილი არის. ამის გამო ვერ მუშაობთ. ერთად უნდა დავწერთ მე და პროექტის კოორდინატორი ქალბატონი ნინო ძნელაძე და ერთად უნდა შევათანხმოთ, ავახოთ. ხო და აი ძალიან შეგვიშალა ხელი. ფაქტიურად სექტემბრის შემდეგ ვეღარ მუშაობთ.
და რა მოლოდინი გაქვთ წელი ფაქტობრივად ის სრულდება? პროექტი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 21 წელსაც განხორციელდება, ანუ გადაიწია მომავალი წლისკენ. და რა მოლოდინი გაქვთ მომავალ წელთან მიმართებაში?
იმედი მაქვს, რომ პანდემია შესუსტდება და გაზაფხულზე დავასრულებთ. აი, რაღაცა ერთი თვის სამუშაო დაგვრჩა, რომ დავჭდეთ ერთად და დავასრულოთ. და იმედი მაქვს, რომ გაზაფხულზე მოვახერხებთ ამას.
და შემდეგ ნუმიზმატიკით დაინტერესებულთ, სად შეეძლებათ ამ კატალოგის ნახვა?
კატალოგის ნახვა შეეძლებათ ჩვენ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას, მუზეუმებს, აი სხვადასხვა ბიბლიოთეკებში დავაგზავნით, ასევე რუსთაველის ეროვნულ ფონდში რამდენიმეს და დანარჩენი, რა ვიცი, ალბათ ეს არ უნდა გაიყიდოს ეს კატალოგი, რადგან რუსთაველის ფონდის მიერ არის დაფინანსებული. ნახოთ, რამდენი დაიბეჭდება, დიდი ტირაჟით ალბათ არ მოხერხდება. აი ასე პირადად გადავცემთ ალბათ დაინტერესებულ პირებს და ბიბლიოთეკებს.
და რა შეიძლება
თქვენ?
დიახ.
არ იქნება.
და მთავარია რომ ხელმისაწვდომი იყოს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ნუმიზმატიკით არის დაინტერესებული და ამ მიმართულებით სამეცნიერო საქმიანობას ეწევა. რა შეეხება თქვენ სამომავლო გეგმებს? კიდევ რა გაქვთ გეგმაში? ახალი პროექტი ხომ არ გაქვთ ჩაფიქრებული?
ეხლა ვფიქრობთ ფიჭვნარში აღმოჩენილი ნუმიზმატიკური მასალის კატალოგის გამოცემას ბატონ ამირან კახიძესთან ერთად გვაქვს ჩაფიქრებული და როგორც კი ამ პროექტს მოვრჩებით, ვიწყებთ ფიჭვნარის ნუმიზმატიკის ნუმიზმატიკაზე მუშაობას. ანუ რაც გამოქვეყნებული არის ის და რაც გამოუქვეყნებელია, ყველაფერს თავს მოუყრით ქართულ და ინგლისურ ენაზე და ასევე ძალიან საინტერესო იქნება საზოგადოებისთვის.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. და რადიო მსმენელებს შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე იყო ირინე ვარშალომიძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი, ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი, ნუმიზმატი და ჩვენ საუბრობდით სამეცნიერო პროექტზე, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმში დაცული მონეტების კატალოგი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ტრადიციულად კონტაქტი ისევ ეთერში იქნება.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.